לפעמים שמח.
Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi har i dag onsdag den 5. november. Jeg er som sædvanlig studievært i dagens program. Jeg er Bjarne Krasnik, og ved teknikken sidder Amos Sarosi. Jeg har i dag et interview med vor tids Florence Nightingale, nemlig Regitze Hempel, tidligere leder af det jødiske plejehjem på Meyers Minde i Krystalgade i København, og nu souschef i det nye jødiske plejehjem, Deborah Center. Vi skal høre om Regitzes spændende liv i det jødiske plejehjemsmiljø.
smertens vending.
Ja, velkommen til jer alle sammen. Alle jer lyttere, der nu skal høre en spændende historie, nemlig historien Regitze Hempel. Velkommen, Regitze.
Tusind tak.
Og jeg har inviteret dig i dag, så er det fordi, jeg har jo mødt dig nogle gange, både i min egenskab inden for mit job på forsikringssiden, men jeg har også mødt dig i forbindelse med min mors, imens hun har boet på plejehjemmene, og jeg har også været i andre anledninger, hvor du har været til stede. Og jeg har altid beundret din måde at agere på over for andre mennesker, både over for pårørende og over for beboerne. Så nu vil jeg gerne høre, hvem Regitze Hempel er.
Ja, men det kan du sagtens komme til, og tak for de smukke ord. Ja, jeg er jo sygeplejerske. Jeg er lige om et øjeblik 62 år. Jeg er opvokset på Bornholm. Jeg er bornholmer, men ikke hele min barndom der. Vi flyttede desværre til Sjælland. Og jeg har altid været meget aktiv mentalt, meget, meget doven fysisk. Jeg red lidt en gang imellem, fordi det synes min far, jeg skulle, og han var gammel militærmand, men det holdt jeg hurtigt op med. Jeg har altid interesseret mig for mennesker og andre sociale miljøer og musik, der måske lå lidt forud for min alder. Og derfor var jeg på sin vis ikke altid så populær, fordi mit barndomsmiljø var meget småborgerligt og provinsagtigt.
Vil det sige, at du ikke var ved, at var det din familie, der ikke sådan brød sig om det?
Nej, jeg har haft en god, kærlig familie, men jeg blev da banket på plads mange gange. Det gjorde jeg. Og passede ikke ind i de der meget fornuftige, borgerlige normer.
Var du hippien?
Ja, det var jeg. Jeg har også været rødstrømpe.
Okay.
Og jeg gik med lilla blæ i mange, mange år. Om hovedet, som alle ordentlige rødstrømper gjorde. Ja, ja. Jeg havde så utrolig meget glæde af min farmor på Bornholm, som jo var gårdmandskone. Og hun havde sans for mig og alle mine mærkeligheder. Så hun var den, der skabte balancen i familien imellem mig og resten. Og det er jo sjovt, at sådan en gammel dame
har mere forståelse for for den, du er.
Ja, lige eller præcis. Var. Eller hvad, ja. Okay, men det her betød så, at jeg lynhurtigt skulle væk fra provinsen, så tog jeg til København og blev sygeplejeelev på kommunehospitalet. Og der blev jeg sådan lidt mere ordentlig i det, kan man sige. Det viste sig, at jeg i virkeligheden var meget autoritetstro. Jeg gjorde faktisk alt, hvad der blev sagt fra de skrappe afdelingssygeplejersker.
Så lige fra den ene yderlighed til den anden.
Ja, og derfor fik jeg faktisk en temmelig god eksamen, og så var der banet vej for mig, synes jeg. Der blev jeg voksen.
Og det var jobbet, der gjorde dig voksen?
Ja, det gjorde det. Og samtidig kunne jeg jo kombinere det med, at jeg jo lige præcis havde fået en uddannelse, hvor jeg stadigvæk kunne lave alle de der sociale ting og interessere mig for den sociale del af menneskets liv. Se holistisk på et menneske, se på hele mennesket.
Kunne man det på et hospital?
Nej, det kunne man ikke, men der var sådan lidt pip omkring det i noget af sygeplejelitteraturen. Det var jo straks noget, jeg fangede. Jeg skrev en eksamensopgave.
Om holisme?
Ja, som jeg fik meget ros for. Den kom i nogle blade og sådan noget. Så jeg følte, at jeg, selvom jeg blev mere ordentlig og mere voksen, alligevel havde den der, ikke specielle, men den der del af min personlighed med, som var hele mennesket, hele det holistiske menneske.
Jeg tror, det er utrolig vigtigt. Også når man bliver alvorligt syg, at, at det er nogle psykiske ting, der gør, om du overlever måske en dødelig sygdom, tror jeg.
Ja, det er der jo mange diskussioner om, og jeg tror da også lidt på det selv. I hvert fald er det helt sikkert, at hvis man er opgivet mentalt, så opgiver resten af kroppen også.
Jamen også det, at man som sygeplejerske forstår at agere over for patienter, der måske er alvorligt syge.
Ja.
Jeg har jo oplevet af og til inde på hospitalerne, at det var der ikke tid til.
Nej.
Det var et spørgsmål om at give patienterne piller, og at de blev opereret, eller andre ting, eller også blev de sendt hjem, og så var det det.
Ja.
Der var egentlig ikke plads til den omsorg, den omhu, det menneskesyn, altså den nærhed, som de her patienter måske havde behov for. For de pårørende kunne ikke hele tiden være der jo.
Nej. Altså, jeg giver det selvfølgelig ret, fordi jeg hører også mange af de historier, og vi læser om dem i medierne. Men jeg tror også, tiden har været imod det, ligesom hvis vi kan kalde det gamle dage. Fordi i min uddannelse og i andre sundhedsfaglige uddannelser på den tid, der var det ikke det, der blev fokuseret på. Det var den tekniske del, om man gav det rigtige medicin og alt det der. Men det er jo kommet meget op i tiden, hvis man kan sige det, for at bruge moderne udtryk og lidt for slidt. Det er jo blevet sådan, at man jo nu fokuserer næsten meget, meget mere på folks mentale og psykiske tilstand. Du skal have din coach, du skal have, jeg ved ikke hvad, forskellige ting, din psykolog, du skal have psykoterapi. Det er selvfølgelig også kommet ind i sundhedsuddannelserne.
Er det ikke holisme, eller hvad er holisme?
Jamen holisme, at se holistisk på et menneske, uden jeg er ekspert, det er jo netop, at du ser på hele mennesket. Altså, det jeg er oplært til som sygeplejerske, og lægerne for den sags skyld også, uden jeg vil sammenligne mig med læger, men de kæmper stadigvæk lidt med det, det er, at man gik ind og så et tilfælde, en blindtarmsbetændelse, en patient med dårlig hjerte. Men her kommer der et menneske ind, som er kommet ind, fordi vedkommende har dårlig hjerte. Men hvad er det ellers for et menneske,
som har brug for dig i den givne situation?
Og det skal man tage udgangspunkt.
Og det er vel det samme som er også og nu bakke op om den psykiske side, altså at man bærer en patient mentalt igennem.
Ja, men helt sikkert. Og i ældreplejen med vores beboere er det et nødvendigt udgangspunkt for overhovedet at kunne være med til at skabe deres hverdag og være med til at hjælpe dem, det er, at du lige fra starten skal kende beboerens livshistorie. Hvad har været vigtigt for den her gamle mand eller den her gamle kvinde? Hvad har betydet noget? Hvad er det, vi måske skal prøve at gå videre
med? Ved at man flytter ud på plejehjem, fjerner du også en del af deres livscyklus. Altså, du fjerner det rum, de var i før, og kommer hen et andet sted, som ikke ligner det, de havde. Måske havde de endda en stor villa, eller en stor lejlighed, eller børn omkring sig, eller hvad. Pludselig er de der, placeret på dødens, undskyld, udtrykket dødens foregår, som plejehjem jo i større omfang er i dag, end det var i gamle dage, ikke?
Ja, altså gudskelov, det har jeg selv tænkt over masser af gange i alle de år. Jeg har arbejdet med ældre mennesker, jamen tænker de ikke, når de kommer herind, nej, det sidste dørtrin, jeg selv går hen over, og det er dødens foregår, men det gør de ikke.
Nej.
Selvfølgelig ind imellem er der nogen, der giver udtryk for det, men ellers er alderdommen jo utrolig god på den måde, at ens sind og ens indstilling til tingene følger med årene, hvis
man er parat,
får lov til at blive gammel. Men jeg vil sige, uanset om man bor i en stor villa eller en lejlighed, selvom at du har fuldstændig ret, at nogen af mine beboere igennem årene har sagt, nej, hvor er det forfærdeligt at sidde her på så lidt plads, når jeg har haft en stor villa for eksempel. Så er det altid et meget, meget stort tab at flytte fra sit hjem.
Ja.
Det er en krise.
Ja, det er det.
Og det gør vi meget ud af på plejehjemmet og erkende.
Hvordan gør I det praktisk?
Ja, for det første fortæller vi det til de pårørende, at de skal være klar over, at uanset...
At det er et stort tab.
Ja, uanset om deres mor eller far er rigtig, rigtig glade for at skulle på plejehjem, for man kan jo være så syg og dårlig, og dagligdagen kan være så smadret og hammeren besværlig. At det godt være, at de føler sådan, de gamle. Og det godt være, at de aldrig giver udtryk for noget, efter de er kommet ind på plejehjem, men bare siger, ej, hvor er det dejligt, de er så søde alle sammen. Altså, det håber jeg da, de siger, jeg får min mad, jeg bliver passet på, og jeg får det rigtige medicin. Men der er en tabssituation, en krise.
Ja, det er der.
Ja.
Og der er jo nogle af dem, der bliver deprimeret ind imellem, ikke?
Ja, det er der. Og det kan jo være en stor voldsom depression, og det kan være lidt mindre. Det kan også være nogen, der bliver irritable og umulige, og så er der de stille eksistenser, hvor de pårørende ikke vil kunne mærke det.
Ja.
Så når du spørger, hvad vi gør, så prøver vi på professionelt at fortælle de pårørende, at sådan er det.
Ja.
Og så holder vi selvfølgelig øje med den gamle, efterhånden, som vi lærer hende eller ham lidt at kende, og prøver at se, hvor slemt er det.
Rigitte, vi skal tilbage til din livscyklus.
Ja, okay.
Vi skal tilbage til tiden, hvor du blev uddannet som sygeplejerske.
Ja.
Eller du var i hvert fald ved at blive uddannet som sygeplejerske.
Ja, og så blev jeg jo først hjertesygeplejerske. Det interesserede mig med alt det akutte. Så det kan
altså kirurgi og...
Medicinsk
hjertehalløj.
Ja, på en akut hjerteafdeling. Og det var jo også enormt spændende. Så vil jeg gerne tage nogle kurser, jeg vil gerne blive lidt bedre til nogle forskellige ting. Så tog jeg lige sådan lidt aftenvagt på Frederiksberg Hospital. Men det kedede mig, fordi jeg kom fra en akutafdeling.
Hvad var det nu? Det var det hospital, du var uddannet på?
Kommunehospital.
Det var kommunehospitalet, ja. Som nu er nedlagt jo.
Ja. Og så besluttede jeg mig for, at nu måtte jeg bare så lade være med at prøve at blive klogere på andre ting, altså andre veje, jeg måske havde tænkt at gå. Nu måtte jeg så prøve at blive dygtig inden for mit eget fag.
Mm.
Og så søgte jeg en undervisningsstilling på Bispebjerg Hospital, uden at have nogen sygeplejelæreruddannelse. Og den fik jeg. Og det gik rigtig godt, så de honorerede mig ved at sende mig på det, der hedder Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet, hvor du får en administrativ og en pædagogisk uddannelse.
Så du var på vej til at blive uddannet som plejehjemsforstander, eller noget i den retning?
Ja,
eller måske administrativ sygeplejerske et andet sted?
Ja, ret tidligt.
Mm-hmm.
Og det var jeg rigtig glad og taknemmelig for, det klarede jeg da også. Og så gik jeg så over i... Jeg gjorde lige noget undervisningsarbejde færdig på Bispebjerg. Jeg havde siddet og lavet lidt for Sundhedsstyrelsen i en gruppe med den nye sygehjælperuddannelse. Og så ville jeg prøve noget administration. Og jeg tænkte, jeg er for dum og for uerfaren til at blive oversygeplejerske. Jeg tror heller ikke blive plejerske.
Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Ja, der er jeg vel været en 25.
Okay.
Det var meget tidligt.
Jeg tror, ja, det var det faktisk.
Ja, jeg tror ikke tage nogen af de store, flotte stillinger, men så jeg, at de havde brug for en oversygeplejerske i Vestre Fængsel. Så tænkte jeg, det kan jeg vel altid finde ud af. Altså, jeg ved godt, det lyder lidt overlænt, men sådan tænkte jeg. Og så fik jeg den.
Det må have været spændende. Og det er altså alt til trods, ikke? Altså, det er jo
ja, et... og det viser jo, at der havde jeg sørme undervurderet det, fordi der ligger jo faktisk et provinshospital i
Vestre
Fængsel, fordi det er et varetægtsfængsel, og det er meget, meget billigere at holde folk på stedet. Hvis de skal ud og indlægges på et hospital, så skal de jo have to betjente med.
Okay, og det vil sige, at de indsatte faktisk havde deres eget hospital?
Ja, fordi... Det er jo desværre sådan, at folk, der ryger ind i fængslet, de fejler også alt muligt.
Mm.
Og de kan også blive syge derinde. Så der var faktisk et lille provinssygehus med 75 sengepladser og næsten 30 personaler. Og så var der hele det store fængsel, hvor der var ambulatorier og ja, laboratorium og alting. Sådan så, at man kunne...
Det hele kunne foretages der. Blodprøver og hvad ved jeg.
Ja, det hele.
Foretog man også operationer?
Nej. Operationerne kom på hospitalerne, men så havde vi en steril afdeling, mm-hmm. sådan at vi kunne tage dem hjem hurtigt.
Og Gitte, inden vi fortsætter, tror jeg, at vi skal have en lidt israelsk musik.
Ja.
אל תעצור אותי עכשיו מצאתי סדק יש בו אור אליו אני רוצה ללכת דרכו רוצה לחזור בוא נבנה כאן בית בוא ניתן לילדים לצחוק לפעמים אני חוששת שוויתרת ושאתה מפליג עמוק
לחזור אז לפעמים אני רוצה לחפש כדי לתפוס קצת קור ואז אני איתך כועסת שלא תשכח לחזור אז לפעמים אני רוצה לחפש כדי לתפוס קצת קור ואז
Vi har jo stadigvæk Regitze her, Regitze Hempel her i radioen. Og Regitze, du var ved at fortælle om dit uddannelsesforløb. Men du sprang let og elegant over. Du er nu 25 år. Og jeg vil da gerne høre lidt om Regitze som person. Også det, der ligger bag din uddannelse. Altså, hvordan er, er du blevet gift? Har du fået børn? Eller har du fået en kæreste? Eller hvad ved jeg, der nu skete på daværende tidspunkt? Og efterfølgende?
Ja, selvfølgelig var der kærester, men dem springer vi let og elegant hen over, men jeg blev så gift med mit livs kærlighed, da jeg var cirka 28 år, og kom til at hedde Hempel.
Og det er jo, Hempel er jo et kendt navn, hvis det er den familie, jeg tænker på. Hempel er jo kendt inden for skibsfarver. Det er i hvert fald dem, jeg kan huske, for jeg er jo sejler her om en hals. Så det er dem, der er også i dag vel er berømte omkring skibsfarver.
Jamen det er det, og Hempels skibsfarver er jo søstærke. Jeg ved ikke, om der er reklamer i den her radio. Men jeg kunne hilse at sige, at det bliver Hempelkvinderne altså også. De bliver søstærke over for livets sejlads.
Nå, det er
ja. Jo, det var jo en meget spændende familie at blive gift ind i, fordi de var vant til at rejse meget, og der var forskellige, eller er forskellige familiemedlemmer spredt ud over dele af verden.
Og rimelig velhavende også.
Jo, ja, ja. Det er selvfølgelig heller ikke. Jeg var nu ikke gift i ind i den allermest velhavende del, men altså, der manglede ikke noget. Det gjorde der ikke. Mm-hmm. Og det var et mere ekscentrisk miljø, end jeg havde været vant til.
Hvad betyder det?
Ja, det var, at de sagde pyt til mange ting, som man ikke sagde pyt til i mit barndomshjem. Og der var musik og teateroplevelser i en anden genre, end jeg selv havde været vant til. Og så var der det der, som velhavende mennesker ofte får, at de bevæger sig sådan en lille smule hen over alle andre.
Ja, lidt ubetænksom måske.
Ja, både det, og så også, at det er ikke nødvendigt for dem.
At tænke på dagligdagen.
Nej, og nej. At være til stede, kan man sige, blandt mennesker, på samme måde som for eksempel jeg vil ikke sige almindelige mennesker, for det var jo almindeligt, men altså det er lidt, der var en lidt lettere gang på jorden,
ja.
Så man kan sige det sådan.
Ja. Lidt overfladisk måske.
Det kunne det godt være,
ja.
Det kunne det godt virke som, men det var spændende, og det var en kærlig svigerfamilie, jeg fik, og en dejlig mand. Og så fik jeg jo en masse gode venner igennem den familie, og mange af dem har jeg den dag i dag, så det er rigtig, rigtig rart. Jeg rejste meget, og jeg fik to dejlige børn, og på et tidspunkt bragte min mands job os til Vestjylland.
Okay.
Og der boede vi så i 3 år på en gård, 6 kilometer fra Vidersø, og så kan man ikke kom så meget længere ud. Og
det hvad lavede din mand?
Han skulle være advokatfuldmægtig derovre. Han var færdig med at læse jura. Og så havde han altid elsket Vestjylland, fordi der havde han været meget sammen med sine forældre i sommerhuser og på en gård derovre. Så da der blev en advokatfuldmægtig stilling
i derovre, så fik I en gård derovre.
Ja.
Så du blev gårdmandsfru?
Ja, det gjorde jeg samtidig med, at så blev Ringkøbing Amts første ledende hjemmesygeplejerske.
Sådan.
Så jeg kæmpede på 2 fronter. Jeg kæmpede med, at ude i sognet var jeg for det første farvet rødhåret. Det var man ikke. Og jeg havde også rødhåret.
Sådan knaldrødhåret?
Ja, det var, jeg var jo københavner. For det andet havde vi en MG-sportsvogn, som vi faktisk ikke havde råd til at have. Men vi havde heller ikke råd til at sælge den.
Så en har jeg også haft.
Ja. Så det vil sige, at jeg var nødt til at køre rundt i en MG sportsvogn og var farvet rødhåret.
Som hjemmesygeplejerske.
Ja. Som hjemmesygeplejerske, og det var ikke nogen særlig stor succes. Altså, man bliver jo sat i en speciel kasse.
Ja, det er en københavneren.
Ja. Og jeg skulle ud og skære ned på hjemmehjælpen i 200 hjem, fordi det var gået helt galt med økonomien. Men altså, for at gøre en meget lang historie kort, så fik jeg nogle helt vidunderlige venner.
Venner, det er over i Vestjylland.
Ja. Og det lykkedes at blive sådan en lille smule integreret. Altså, at man ikke var så meget tilflytter.
Ja.
Ja, det gik, og jobbet gik det godt med, og jeg synes også, at vores døtre blev sådan nogenlunde godt integreret. Men det var forskellige udgangspunkter, man havde for, hvad er ordentligt og hvad er ikke ordentligt.
Hvad vil det sige?
Ja, det vil sige, at min ældste datter skulle til spejder en gang om ugen, og der skiftedes mødrene til at køre.
Mm.
Og da det var min tur til at køre, kunne jeg jo ikke tage fri fra arbejde. Og så var der en gammel vognmand i Vedersø, som alle kendte, havde kendt ham i mange år, og ham ringede jeg selvfølgelig til og spørger, om han ikke kan hente pigerne nede ved vores gård.
Fordi altså sådan en taxavognmand?
En taxavognmand, ja. Og det var ikke sådan med en storby taxa, der kom fra Holstebro.
Nej.
Og så ringer min ældste datter Signe meget grædende, at møderne vil ikke have, de kører med Vagn, tror jeg han hed, fordi deres børn skulle ikke køre i taxa. Og det er bare forskellige numre, at deres børn skulle bare ikke ligge og køre i taxa.
Nej.
Nej, og sådan var der selvfølgelig mange ting. Og jeg ved da også, altså det er ikke kun dem, der har nogle andre numre. Jeg havde jo også nogle, hvor jeg ikke sådan kunne forstå dem. Men vi fandt
hinanden,
og børnene fik et rigtig, rigtig dejligt, nogle rigtig dejlige barndomsår. Og jeg sætter også stor pris på de år, når jeg kigger tilbage.
Har du stadig kontakt til Vestjylland?
Ja, det har jeg.
Mm-hmm.
Det har jeg. Men samtidig med, at jeg kæmpede lidt på fronten med at få os integreret, og selvfølgelig også, at vi selv skulle lære at stikke fingrene i jorden, så havde jeg jo også hele det vestjyske socialudvalg, som det hed dengang.
Som du skulle kæmpe med?
Ja, fordi det var jo gårdmænd, og det var venstremænd, der skulle spares.
Og du var kommunist? Nej, det ved jeg ikke, at du var. Men rødt lillas tørklæde og kvindesagskvinde osv.
Nej, altså det røg jo, da jeg blev gift ind.
Nå,
i hele familien. Der blev jeg jo fuldstændig elegant og holdt jo op med det.
Okay, så altså, det var ikke problemet.
Nej, det var det ikke. Problemet var, at de er meget sparsomlige så nogle gange. Men sådan er det jo også nu i Københavns Kommune. Altså, sådan har det været altid. Man skal fagligt virkelig kunne tale for sig for at få nogle penge hjem.
Ja. Nå,
ja.
Og hvad så? Hvad sker der så? Jamen, bliver I boende i
Vestjylland? Nej, det gør vi så ikke, fordi så vil vi gerne tilbage til København, og så viser det sig, at min mand kan blive juniorpartner i et godt advokatfirma, men de har altså lige det, at deres unge folk skal 3 år til Grønland, hvor de har en afdeling, og så hvis de klarer det godt, så er der mulighed for.
Så I skulle til Grønland?
Så vi dampede til Nuuk.
Spændende. Jeg har været i Grønland.
Jeg har
været på hundeslæder ind over indlandsisen.
Var det ikke skønt?
Det er den største ferieoplevelse, når jeg, hvis jeg kan kalde det ferieoplevelse, jeg nogensinde har haft.
Ja.
Det er så smukt et land.
Ja, luften.
Jeg er helt vild med Grønland.
Ja.
Så nå, det er ikke sikkert, at du var det eller blev det.
Jo.
Nå.
Altså naturmæssigt jo, så følger der altid nogle ting, når man bor.
Ja, det er klart. Ja, det er jo det er uden for alfavej. Ikke? Ja. Det er helt uden for alt andet, ikke?
Men jeg vil sige ligesom dig, jeg er lykkelig over, at jeg har oplevet Grønland i mit liv, fordi det er bare så flot.
Det er så smukt.
Ja.
Men jeg var jo inde over indlændsisen med hundeslæder.
Ja.
Vi var to par, der tog en op og levede med med grønlænderne i hytter og alt muligt, og spiste sælkød og skød, de her hvide fugle, hvad de hedder.
Nå. Nå, dem de laver så æs.
Ja.
Ja.
Og altså alt det her, jeg har prøvet det hele på Grønland også, men altså en kort periode.
Ja, ja, jo.
Men du har jo boet der i 3 år.
Ja, og var der ikke rigtig nogen, de stillinger der var ledige på det tidspunkt, der skulle man vælge en. Og jeg kunne vælge imellem at være børnesygeplejerske eller afdelingssygeplejerske på skadestuen. Og så valgte jeg afdelingssygeplejerske på skadestuen, for jeg havde ingen erfaring med børn. Og det var jo noget af en oplevelse, fordi på det tidspunkt, det er lavet om nu, var der ingen læger, der kørte ud i Nuuk. Der var ikke nogen lægevagt, der var ikke nogen hjemmesygeplejersker, der var ikke nogen sundhedsplejersker. Så alt sygdom
Det kom til dig.
Det kom ind på lægeklinikken, som det hed, mm-hmm. på Dronning Ingrids Hospital, mm-hmm. som jo hedder Sana. Så der så vi jo alt.
Og din mand var så advokat deroppe?
Så var han advokat der.
For de samme firma? For,
ja, som ja. Havde en afdeling der. Deroppe, ja. Leder af det lille advokatkontor. Mm.
Det er jo en meget god idé, at man lige får den der turnus, ikke?
Jo, jo, det er det. Fordi man prøver i hvert fald folks karakterer
af. Ja, det gør man.
Ja. Så det var godt nok.
Okay.
Og ja, det var jo sådan, at på den der lægeklinik, der kom jo alt, som jeg lige har beskrevet, men der var jo virkelig mange sociale
tilfælde. Ja.
Tilfælde. Ja, det var der. Et sjovt eksempel. Sjovt er det jo ikke, men når vi nu sidder og fortæller historier.
Ja.
En gammel bedstemor, der kom ind næsten hver lørdag op og havde fået en kniv i rumpen igennem parkakorten. Det var, når svigersønnen blev tilstrækkeligt fuld og galt på hende, og jeg...
Hver uge
næsten, altså.
Mm-hmm.
Kom hun ind der i weekenden, og til sidst var der næsten ikke nogen steder tilbage i hendes rumpe, hvor vi nærmest kunne komme til at sy, fordi den var som en lædersål. Ja. Der var jo meget alkoholmisbrug.
Ja, det var der.
Ja, det var der. Frygtelig meget. Der så jeg mange, mange dumme, triste ting, som var alkoholbetinget.
Mm.
Ja.
Det oplevede jeg slet ikke, for eksempel.
Ej.
Fordi vi havde jo selvfølgelig, vi troede, at man skulle have en lommelærke med, når man sådan skulle på sådan en tur. Men de ville slet ikke have noget.
Nej.
Altså, det var helt bandlyst, når vi var ude på, på isen i flere dage, i 14 dage i træk.
Ja.
Så sagde de, man må ikke tage det der, fordi det virker lige modsat.
Ja.
Jeg troede egentlig, at sådan noget det varmede, ikke? Men ja. Det gjorde faktisk lige det modsatte.
Ja.
Altså på sigt, ikke?
Jo, ja.
Så, ja.
Jo, der er selvfølgelig også, altså jeg mødte også mange pragtfulde grønlandske familier, som fuldstændig havde styr på deres liv ja. Og alt det der, men det var jo sådan en lidt bedre
familie,
ikke? Ja, ja.
Hvad så efter Grønland?
Jamen, så skete det forfærdelige midt i Grønland, at vores yngste datter, Christiane, blev syg. Og jeg tog til Rigshospitalet med hende, og det viste sig, at hun havde en meget alvorlig cancerform.
Hvor gammel var hun?
Der var hun 6,5 år. Og så måtte jeg blive i Danmark i halvandet år, mens min mand arbejdede. Og vores store datter blev så berørt af den her situation, at hun kunne ikke blive i Grønland. Så hun blev sendt tilbage til Vestjylland og var boet hos præsten i Stadil. For jeg kunne jo ikke have hende på Rigshospitalet. Der boede jeg i 3/4 år med den lille. Og så var hun så, det ved jeg ikke, om vi skal... Nå, skal jeg?
Ja, jeg synes okay. da, at det hører jo med til historien, trods alt. Jeg
okay.
ved godt, det var...
Ja. Men i hvert tilfælde, da alle de her kemoterapier, hvad det nu er, stråler er færdige, så lejer vi en lille lejlighed i København, fordi vi må ikke fjerne os mere end 20 km fra hospitalet. Ja. Og så kommer min store datter Signe fra Jylland hjem til os, og så bor vi 3 mennesker i en lille bitte lejlighed.
Og hvad med din mand?
Han var nødt til at blive på Grønland, ja. Han havde kontrakt, og
Så han skulle skaffe føden?
Han skulle skaffe føden, og så han kom jo så bare ned, sådan, og så gik, når han nu skulle, og, ja. Og så gik der så i alt 1,5 år, og så døde vores datter. Og så var det så meningen, at jeg skulle tilbage til Grønland, og det var blevet lidt svært for min store datter
at skulle tilbage.
Så vi prøvede på at aflevere hende på Herlufsholm. Hvor min mand jo havde gået, og det har vi jo hørt meget om altid, og det skulle være det bedste sted i verden. Men hun er jo en sund pige, set fra mit synspunkt, så der ville hun bare overhovedet ikke være. Og det tror jeg sådan set at redde hendes liv.
jeg kender også nogen, der er gået på Herlufsholm.
Ja.
Man kan godt blive et sundt menneske alligevel.
Jeg ved det godt. Jeg håber,
men det er et specielt sted.
Man skal i hvert fald have en speciel psyke for at være der, ikke? Ja. Men så kom hun ind på sin gamle skolesale, og så... har det været meget lykkeligt for hende. Men grund til, at hun så kunne gå, det var, at jeg var nødt til at blive i Danmark, fordi der skete så desværre også det, at min mand blev meget syg, efter at vores datter var død. En sygdom, som gør, at han siden da stort set ikke er så meget ude af Sankt Hans Hospital.
Okay.
Ja.
Så du blev skilt fra ham på et tidspunkt?
Det blev jeg efter et par år, ja. Så familien blev desværre også delt, og hvis du spørger mig om, hvem jeg er, så vil jeg da sige, at jeg er da bestemt et produkt af, at der var altså noget, der skulle overleves. Og det skulle gøres i en positiv. Jeg skulle i hvert fald ikke være ulykkelig resten af mit liv.
Nej. Og det skulle... Du havde nok at være ulykkelig over, men det, det kunne ikke, hvis du skulle leve med det, så var du måske ikke levende i dag. Altså det er jo, det er jo også derfor, det er vigtigt, og mennesket har den evne at kunne overvinde alle disse trængsler. Ja. Vi kan jo se med mange jøder, der har været i koncentrationslejre.
Det tænker jeg tit på.
Ja, ikke? Og trods alt klarer de der. Ja. Og de har måske mistet både deres far og deres mor. Ja. Og alligevel lever de den dag i dag, måske til de 90. Ikke?
Jo, og det,
det er overlevelsesinstinktet i en selv. Ikke?
Ja, og du kan tro, jeg tænker tit på det med, vores beboere, med den største respekt. Ja. Hvis jeg kender forhistorien, jeg kender jo ikke alle forhistorier, det kommer an på, om de har lyst til at tale om det, men de går op og ned ad gang, så tænker jeg ofte med respekt på, jamen det er da utroligt.
Ja. Den, at de kan klare det, at de kan samtidig med, at de jo har oplevet måske et par år i koncentrationslejre, eller måske bare det at flygte til Sverige fra alt det, man havde kært her i Danmark.
Ja.
Ikke? Men Regitze, alt det sørgelige, det forvandt du jo, og jeg synes, vi skal tilbage til Florence Nightingale og din fortsatte tid som sygeplejerske og senere som plejehjemsforstander.
Jamen, så kom jeg jo så... Så skulle jeg jo også ud og have noget arbejde der, da familien pludselig var blevet halveret. Og så blev jeg oversygeplejerske på Strandlund. Mærsk McKinney Møllers skønne grund, hvor EGV havde bygget, har bygget.
Og der bor jeg faktisk en del jødiske ældre.
Ja, det ved jeg godt. Det startede måske min jødiske karriere dengang.
Ja. Der bor blandt andet Fanny Kohn jo, som jeg spiller bridge med, vil jeg sige. Så,
Så der var jeg et par år. Det var en rationaliseringsopgave. Jeg skulle simpelthen gennemrationalisere området.
Ja. Og, var der bygget allerede på det tidspunkt?
Der var bygget, og, men EGV havde haft det indtil da, og så skulle, ville Gentofte Kommune selv overtage det.
Ja, det er jo et smukt sted.
Ja, pragt.
Fantastisk,
ja. Så det var sådan et par år, hvor jeg gennemrationaliserede det, og fik det over i kommunalt regi, fordi kontrakten med EGV blev sagt op. Det var der mange pleje eller institutioner, der gjorde på det tidspunkt, så kommunen selv begyndte at overtage det. Ja. Da den opgave var færdig, så tænkte jeg, at jeg mangler noget hospitalserfaring. Så blev jeg oversygeplejerske på Sundby Hospital for 6 medicinske afdelinger.
Du har været over hele tiden.
Ja, det er næsten underligt altså, ikke? Det
fra dine helt unge dage, har du været leder?
Ja, det er rigtigt.
Nå, men det var Sundby.
Ja. Og der var jeg så et par år, og det voksede mig faktisk lidt over hovedet. Ikke at jeg blev fyret eller noget som helst, men jeg kørte træt i det, og så søgte jeg orlov, da jeg havde arbejdet der i 3 år. Og der kørte jeg som aften hjemmesygeplejerske på Amager. Og det var i den periode, jeg kiggede mig om efter jobs. Og der så jeg så annoncen for Meyers Minde.
Og der stopper vi og får lidt musik.
Hashem Elokeinu Bechol, bechol Maaseh Yadeinu Bechol, bechol Maaseh Yadeinu Ten, ten, ten Ten talumata Al pnei adama Mamma, mamma, ten, 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 ten talumata al pnei adama.
Ten, 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 ten talumata.
שמלוקנו וברך וברך את שנתנו וברך וברך את שנתנו
תן 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 תלומתר
על פני האדמה מה 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 מה
תן תן שמלוקנו בכל בכל מעשי ידינו בכל בכל מעשי ידינו
תן 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 תלומתה על פני האדמה
Ja, vi er godt på vej til det jødiske plejehjem, til Majers Minde i Krystalgade, Regitze. Lad mig høre, hvad skete dig? Du så annoncen i avisen, og hvad så?
Ja, og så besluttede jeg mig for at søge den.
Hvorfor? Hvordan finder man på, når man har de jobs, du har haft, at søge ind på et lille plejehjem i den jødiske menighed?
Ja, det var jo fordi, jeg har jo været på hospitaler og været ude i store kommuner, og så for mig var det egentlig...
En befrielse måske på en eller anden måde at få noget...
Jeg tænkte, plejehjem, det er ikke rigtig mig. Det har jeg tænkt sådan i mange år, det er nok ikke lige mig. Men alligevel fascinerede det mig lidt. Og derfor, da jeg så, det var det jødiske plejehjem, tænkte jeg, jamen, her er der en anden ting også end... Ja, bare et
det at pleje.
Ja. Ja, jeg må sige, jeg mener helt ærligt, sådan tænkte jeg. Det kan være, det er lidt overlegent. Ja.
Du vidste ikke så meget om jødedom og sådan noget?
Ikke andet end min far var modstandsmand.
Nå, okay.
Og hvad der blev talt meget om i mit hjem, og min far har jo også lidt af en militær karriere. Så jo.
Hvad er dit pigenavn?
Dam.
Okay, okay.
Ikke Sillehoved, som de ellers sidder på Bornholm, eller Kofod.
Du er dum, ja.
Så jeg vil sige, at det jødiske folks historie under krigen var noget, der blev talt om i mit hjem. Så havde jeg jo læst lidt Basevich Singer og sådan lidt, men ellers vidste jeg ingenting.
Nej.
Ja, så det var jo spændende, om jeg blev udtaget til interview, og det gjorde jeg, og ja, så fik jeg stillingen. Og så skulle jeg gå i gang.
Så startede en ny karriere.
Det gjorde den. Og jeg blev ansat i oktober 95, og jeg tror, det var 10 eller 14 dage efter, så startede efterårshelligdagene.
Rosh Hashanah, ja. Yom Kippur, og du havde aldrig hørt om det før, dybest set.
Nej, så det var...
Du blev lige kastet ud i det.
Ja, det var lidt af en hård nyser, men gudskelov var Brita jo i køkkenet. Brita, vores pragtfulde økonoma, som er på det borgercentret nu, så hun kunne jo guide mig godt igennem. Altså, det vil sige, hun får lov at bestemme alt.
Er det hende lidt...
Nej, det...
Nå, ja.
Det er lidt tynde.
Nå, det var ude på det andet... Ja, ja. Okay.
Og så det der, det var jo helt fuldstændig afgørende, at der var nogen, der kendte hele køkkenets...
I forbindelse med hele det der. Også når Pesach kom, og det hele det skulle renses ud.
Ja,
og...
med Pesach har jeg faktisk ikke historie, fordi første Pesach, så ringer Radio Shalom til mig klokken 17:30 og siger, kan du komme på om 10 minutter, fordi vi vil gerne høre, hvordan er det for dig, når du skal holde Pesach første år. Og det er jo en stor ære at komme i Radio Shalom. Radio Shalom, synes jeg,
tak
også
for det.
Ja. Så jeg satte mig jo klar ved bordet og var sådan selvfølgelig nervøs. Og lige i det, jeg ringer op, der brækker mit stoleben på spisebordet, sådan at jeg ryger ned på gulvet med telefonen. Og der ligger jeg og ruder rundt og svarer på alt om Pesach, fordi jeg tør jo selvfølgelig ikke sige lige et øjeblik, og kan...
Nej, jeg er faldet ned på gulvet.
Jeg har lige siddet der og ventet, og I havde sagt, vi ringer på det tidspunkt, og det var så længe. Ja, nej, men for at vende tilbage til det, jeg lige blev ansat, så fik jeg jo selvfølgelig kæmpe hjælp af det med, at der var en, der kendte køkkenet. Vi havde også showmer dengang.
Ja. Nå, der var showmer også. Hvem var det?
Jeg kender ikke deres navn. Nej. Det var nogle unge mænd. De var der aldrig ret lang tid at gøre.
Nej. Men fik du lidt instruktion om alt det? Altså, når man nu kommer som sådan en ny plejehjemsforstander, som ikke har den jødiske baggrund, fik du så en instruktion i alt det der jødiske, der nu dukkede op, eller blev du bare kastet ud i det?
Altså, jeg må sige, at jeg blev bare kastet ud i det. Men jeg blev kastet ud i det på den måde, at jeg kunne spørge lige så meget, jeg ville.
Nå. Vi kom ikke og sagde, nu skal du se her, vi sætter os ned, og så tager vi 2 timer, så du lige ved, hvad det er, og det er...
Nej,
det er.
Der var altså ikke lavet noget program om det, og det har jeg også grinet af mange gange. Men jeg vil også rose Anne-Marie Uberup, som på det tidspunkt var forstander på Frankl, fordi hun tog den opgave alvorligt.
Hun var super god.
Ja, hun ringede op allerede før jeg blev ansat, og sagde, nu skal du høre, og jeg guider dig igennem det.
Okay.
Så hun var jo en uvurderlig støtte, og så fik jeg jo hjælp fra alle i menigheden, altså fra bestyrelsen, og Bent Melser var jo hovedrabiner på det tidspunkt, der kom til nogle af højtiden. Altså, jeg har fået alt muligt hjælp, men der var ikke noget program. Jeg skulle selv ud.
Der burde lige have været sådan en dagsorden for dig, en introduktion, ikke? I en periode, ikke?
Jo, det kunne da godt have været, ja. Men
du røg lige ind i det med begge fødder og...
Ja, så vil jeg sige, at jeg brugte et par år på at lære det, kan man sige. Altså, når man har været årets gang igennem, uden at jeg skal lyde overlegen, det siger jeg altid til personalet. Jamen, når jeg har været det jødiske års gang igennem, så føler jeg noget mere sikker.
Ja,
så den sikkerhed fik jeg da også, men så er der jo alle detaljerne.
Mm. Anderledes? Var det anderledes at komme i den jødiske sådan... kreds. Fornemmede du den anderledes måde at leve på, eller være på, eller i forhold til der, hvor du havde været? Nu havde du ikke været på et plejehjem før, så...
Nej, men jo, det var helt, helt anderledes. Altså, jeg følte de første 2 år, som om jeg gik ind i en fuld... Eller ikke, jeg gik ind i en anden verden, for det blev min verden.
Mm.
Nej, jeg følte, når jeg gik ud af porten i Krystalgade om eftermiddagen, så tænker, hvad laver jeg her? Altså, nu siger jeg det sådan lidt populært.
Ja. Men der kom det havde stor betydning for
mig. Der kom jeg fuldstændig ud i altså, en verden, jeg havde glemt, hvis man kan sige det på den måde. Ikke glemt, altså. Jeg siger det dumt, men nu er jeg kommet ud. Fordi det krævede virkelig mange ressourcer at sætte sig ind i det hele og skabe den.
Ja, og så blev du en del af det.
Jeg blev en del af det, for ud over Shabbat og højtiderne, som jeg jo kunne få hjælp til, så skulle jeg jo etablere den der jødiske hverdag for de gamle. Det var jeg jo ansvarlig for.
Ja.
Og skrev under på. Og det gjorde altså, at jeg forsvandt fuldstændig ind i
fra den anden verden.
Fra den anden verden, ja. Og men jeg kom jo også tæt på mange af beboerne, fordi jeg havde mere, end jeg vil sige, jeg måske er nu, desværre.
Ja.
Fordi de arbejdede sammen med mig om, at jeg kunne være med til at skabe deres hverdag.
Mm.
Elias Levin kan jeg nævne. Må man gerne nævne navnet?
Ja, det må du meget gerne. Ja. Jeg tror, der er mange mennesker, der gerne vil.
Okay. Det, og fru Deutsch, Else Deutsch og Rachel Schildt og flere forskellige andre tog det meget. Altså, beboerne er jo religiøse på forskellige niveauer, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg fik alle modellerne, sådan her skal det være. Og nogen sagde, det skal være sådan, men du kan godt gøre sådan, og så videre. Så jeg blev oplært
også af beboerne.
Ja, af beboerne.
Elias Levin var jo en helt speciel personlighed.
Ja.
Han er jo død i dag,
ja.
Men han levede jo næsten til han var 100, ikke?
Jo.
Jeg har jo haft ham som forretningsforbindelse i mange år,
ja.
Hvor han inden han går på plejehjem, og han sad jo i sin maskandiserbutik og ride udstyrsbutik nede i Østerfarer Marksgade. Ja, lige til han var vel 90 år, vil jeg tro. Han kom vel til jer omkring 90 år, ikke?
Jo, altså han var lige kommet, da jeg kom. Jeg tror ikke, han har været der ret længe, da jeg kom i 95, fordi jeg var med ham flere gange nede i butikken, fordi han kunne ikke få taget sig sammen til at få den ryddet.
Nej.
Og der det, huset skulle sælges, og jeg ved ikke hvad.
Ja, han ejede jo selve bygningen der.
Ja, og så skulle han ned og hente nogle ting, så han havde ikke været så længe på plejehjemmet, da jeg kom. Så han guidede mig jo også meget igennem med det jødiske, men det skulle være på den måde, Elias ville...
Ja, han var jo meget religiøs.
Ja, og det er det, jeg lidt mener med, at det kunne være sådan forskellige... Jeg ved ikke, om man kan sige niveauer, det skal jeg ikke udtale mig om.
Nej, men hvordan var strukturen sådan generelt, jødisk set? Var det sådan midt imellem, så man kørte det?
Altså...
Eller var det sådan helt straight?
Helt straight. Altså med hensyn til shabbater og med hensyn
og mad, og
til mad
ikke
og
noget svinekød, og
overhovedet
man måtte heller ikke have det med ind i huset.
Ikke spor, altså fuldstændig straight, og alle helligdagene, og altså ligesom vi kører nu.
Mm-hmm.
Helt, kan man kalde det ortodoks, det ved jeg ikke. Men
jeg ved godt, at plejehjemmet Meyers Minde, jeg har jo været der nogle gange sådan som gæst. Ja. Jeg har ikke haft nogen pårørende, der boede der, men jeg har været der som gæst. Og det havde sin egen varme. Det var, som du sagde, imens vi sad og snakkede ind imellem udsendelsen, ind imellem musikken, at det var som, at I boede sammen i en villa. Alle sammen.
Ja.
Sammen. Det var meget tæt. Værelserne var meget små, og det var selvfølgelig ikke, det kan man ikke byde ældre i dag. Hvis det nu var mig, ville man ikke kunne byde mig at bo på 17 kvadratmeter, eller hvor meget det nu var, uden bad og så videre. Men det havde sin egen nærhed. Og jeg kalder det kring. Jeg ved ikke, om du kender det udtryk. Det havde sin egen atmosfære, charme. Det var noget meget tæt. Sådan oplevede jeg det.
Ja, men det var det virkelig også. Og det vi talte om lige her imellem, hvor musikken er der, er, at der var mange ting, der var nemmere rent på den måde med at være sammen, fordi vi mødte hinanden hele tiden.
Ja.
Vi løb ind
i kunne ikke gangen, undgå at være sammen.
Personalet, forstanderen, køkkenpersonalet, løb ind i beboerne, de pårørende, der kom nærmest ind via vores kontor. Så det gav jo en nærhed, som at man ligesom man boede sammen i en villa. Men det var jo nogle ganske skrækkelige fysiske forhold, og det er rigtig, rigtig godt for de gamle jøder, at de har nogle fysiske rammer nu. Det er også godt for personalet, fordi det går ikke med arbejdsmiljøbestemmelserne, men det er svært at konkurrere netop med den. Kaldte du det ren?
Ja, jeg kalder det ren. På jødisk er det den der man kan ikke, jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er den der varme, den der atmosfære, den specielle aura, der er et lille sted. Altså jeg kan nævne det også som, da jeg var dreng, der boede jeg, min far og mor og min bror og jeg, vi boede i en toværelseslejlighed i Vanløse på 70 kvadratmeter i 15 år, indtil jeg var 15 år. Så blev min far rimelig velhævende, eller min far og mor ville rimelig velhævende. Min far havde et stort firma, eller det blev til et stort firma, og så flyttede vi ind på sortedamsdoseringen på 253 kvadratmeter. Kæmpe! Alene stuen var 60 kvadratmeter, ikke? Med udsigt ud over søen og det hele. Ikke? Når vi sad og snakkede mange år efter med hinanden om, hvor vi havde haft det allerbedst, så var det en lille toværelseslejlighed, hvor min far og mor sov på en sovesofa, og vi sov en køjeseng inde i værelset ved siden af. Og ikke, den her nærhed, det her, det betød ikke noget for os drenge, at vi fik et værelse. Jeg fik et værelse på 30 kvadratmeter. Det betød ikke noget for mig dengang. Selvfølgelig, når man er ældre, og man ikke har noget bad og så videre, jeg forstår det godt, men det er meget svært at skabe en sådan atmosfære et stort sted, ikke? Det kommer vi også tilbage til.
Ja, de fysiske rammer gør det. Altså, selvfølgelig er det meget vigtigt, hvad er for nogle personer, der er der. Hvis
ja, det er
nogle varme personer og alt det der, så kan man skabe det. Men det er sværere i et sted, hvor de fysiske rammer er større. Altså netop det der med varmen og hvordan man følte det, når man kom ind på Meyers Minde. Altså det kan jeg godt tillade mig at sige. Det fik vi simpelthen at vide af næsten alle, der kom ind.
Jeg fornemmede det også.
Hvis der kom omsorgstandlæger, der kom praktiserende læger, der kom afløser, altså alle, der kom i huset, og de fleste af pårørende, de sagde, det er da utroligt, bare man kommer ind her, kan man mærke, har varme, har en god stemning. Mm. Og det tror jeg, bortset fra personerne er vigtige, så er det også, fordi vi havde nogle andre fysiske rammer. Ja.
Hvis vi så ligesom skulle høre lidt om beboerne, så har du da et par små historier, ved jeg, blandt andet om Elias.
Ja.
Der var noget med, at han ville have en motorcykel, eller hvad det var for noget,
ja,
imens han var 95 eller noget i den retning.
Ja, så ville Elias gerne have en motoriseret knallert.
Så han kunne komme ud i byen?
Han havde en idé om, at han skulle ud i byen, og han havde jo utrolig mange ting.
Ja. Så og han var en meget stor mand.
Ja.
Meget kraftig mand.
Og det var ikke i den periode, hvor han var mindst. Der havde vi faktisk talt med ham om, at vi måske skulle skære lidt ned på chokoladen. og vi vil ikke søge den til ham, fordi det er der slet ikke hjemmel for kommunen, fordi han var ikke handicappet nok til det, hvis man kan sige det på den måde. Og det blev Elias jo meget rasende over, så søgte han selv. Jeg skal ikke kunne sige, hvor han fik pengene fra, men han fik dem, og det var noget med 75-80.000. Og Elias skal så, og det er jo egentlig utroligt, at han bare var så stedig og fik tingene gennem.
Det var han jo. Ja. Han var jo en person, der var meget speciel. Jo.
Og så skal han ud på sin første tur ude i gården i Majers Minde, og vi hjælper ham op, fordi...
Og jeg havde advaret ham og sagt, du er for tyk til at køre på sådan en, ikke? Det var noget i den retning, ikke?
Jo, det havde vi vel, vi har i hvert fald sagt, at det går. Nej, vi havde sagt til ham, du kan jo ikke køre selv rundt i byen midten, så du skal jo, der er jo en, der skal gå ved
siden af. Han var jo ikke senil.
Nej, men han kunne ikke styre den, fordi han var jo blevet lidt smågammel, altså.
Ja, ja, ja.
Nej, det gad han slet ikke høre på, men det kunne sagtens være, at han også kunne have fået nogen til
at
gå ved siden af, for der var mange mennesker, der kom og var rigtig glade for at hjælpe ham.
Ja.
Men så skulle han prøve at køre den ud i gården, og vi var to mand om at få ham op i den, fordi han jo også altid gik med sin store læderjakke. Ja. Den der brune læderjakke,
han elskede. Ja, han solgte jo også læderjakker.
Ja, og den sad jo, den kunne godt sådan sidde lidt fast.
Ja, ja, ja.
Og så hans lidt omfangsrige korpus. Endelig fik vi ham ind i den her. Og så startede han, og så kørte han, inden vi kunne nå at se noget som helst, for fuldt drøn ned i slutningen af gården og ind i hegnet og væltet. Og jeg tror aldrig, han kom op på den siden.
Han kom aldrig op på den
kære igen. Nej, jeg tror, han fik den solgt til en anden for næsten...
På plejehjemmet?
Nej, uden for plejehjemmet.
Nå, til næsten ingen penge.
Ja.
Nå. Andre gode historier?
Ja, så skulle han jo til London.
Han havde jo børn i London.
Ja, et barnebarns bryllup. Og... Han skulle følges ud i lufthavnen, og skulle han selv klare sig i Stansted, eller hvor det nu var, han skulle lande. Og han skulle selv tage en taxa derfra ud til et jødisk plejehjem i nærheden af der, hvor brylluppet skulle holde sig, hans familie var. Og så bad han om at skrive et skilt, han skulle have om halsen, hvor der stod, Hello, I am Elias Levine. Jeg er Elias Levine. Jeg kan ikke tale engelsk. Find mig venligst en taxa.
Nå.
Det var på den ene side. Og så kunne han vende skiltet om, og der stod så, hvilket plejehjem han skulle til.
Nå, det var sgu da smart.
Det tog han på allerede i synagogården, og så vendte han bare det lige, når han skulle have hjælp til først.
Det ene
og hjælpes ud til en taxa, og senere taxaen skulle køre ham derhen.
Nå, okay.
Og det synes jeg var en sjov historie, hvad jeg beundrer ham dybt for os, hvis man kan... Jeg tror ikke, jeg bryder min tavshedspligt, men Elias fik jo ilt til sidst, og havde skruet en iltbombe på bagsiden af sin kørestol. Og grunden til, at han havde fået den anordning, var, at han ville i synagogen.
Mm-hmm. Ja, han var meget religiøs menneske.
Ja, så han kom derover med ilt i næsen, og det var der nok mange, der ikke havde sådan orket.
Havde orket, ja. Han var et vidunderligt menneske.
Ja.
Jeg havde jo meget nær kontakt til ham før i tiden, og alle kendte jo Elias Levin.
Det elskede han jo også, alle gjorde. Og han styrede jo benhårdt med plejehjemmet og personalet.
Hvad gjorde han?
Han styrede benhårdt med os.
Gjorde han det?
Ja, det gjorde han. Altså, han blev meget, kunne godt blive meget, meget fornærmet, hvis han ikke fik lige sin vilje.
Nå.
Og så havde vi mange kampe med ham. Dem to, jeg var først med ham, der havde været der et par år, så jeg var lidt på sikker grund i det hele taget. Så vi havde mange diskussioner, når han var urimelig. Men det, jeg elskede ham for, det var, når vi endelig var færdige med det her. Så sagde han, ja, min søde pige. du har jo nok ret, så lad os bare gøre det sådan her. Men jeg kan godt sige,
han tog lidt diskussionerne
først. Vi skulle altså noget igen. Nej. Ja, det skulle vi.
Okay. Så, hvad hedder det? Du er jo så i Majers Minde i 11 ud af 12 år, ikke?
Jo, ja, 11 et halvt, ja.
11 et halvt år. Ja. Hvordan har din oplevelse været? Du har aldrig været udvægt derfra, vel?
Nej.
Er det ikke sådan, at du sagde, nu gider jeg sgu, det er forfærdeligt, det her? Jeg ved jo, at jøder, at arbejde for jøder ikke altid er sjovt.
Nej, altså der har det været nogle
situationer. De diskuterer jo meget, og vil gerne sætte deres fingeraftryk på alt. Jeg er jo selv en af dem, ikke?
Jo,
ja. Så har det været okay alligevel hele vejen igennem?
Altså det har været okay hele vejen igennem, og jeg har været glad for min arbejdsplads. Ellers var jeg jo bare... Ja. Havde jeg jo selvfølgelig fundet noget andet. Men altså, du har da ret i, at der har der været nogle perioder, hvor jeg har overvejet. Jeg har overvejet et par perioder i de 12 år, et par gange.
Om sige, det var det,
her, det, om det, var det værd. Ja. Og det var jo ikke de gamle.
Nej,
og
det, var det er pårørende.
Ja, det var det. Nogle urimelige krav og en manglende respektfuld dialog. Ja. Og jeg har også masser af fejl og alt det. Kan man så altid sidde og sige, det ved jeg godt, og jeg kan også, er jeg måske heller ikke altid nem og alt det der, men jeg synes en gang imellem, så er personalet, jeg er nok udsat for en lidt manglende...
Også nu i det nye?
Eller var.
Ja.
Manglende respekt. Mm.
Det var måske, det er jo måske også svært at være pårørende ind imellem. Jeg har jo også selv prøvet det. Ja. Det er jo svært at være pårørende og tro, at man kan gøre præcis det samme, som man kunne, hvis de boede hjemme hos sig selv, ikke? Altså, eller at man kan gøre det samme, som de pårørende kan. Man er jo ikke pårørende. Man er jo ansat, ikke?
Altså, vi skal jo som professionelle altid se det fra de pårørende side også. Vi skal være gode til det, og vi skal være holistiske, og vi skal være imødekommende. Mm. Så i virkeligheden er det helt forbudt, som sundhedspersonale at sige, ej, vi synes måske nok, ja, det er ikke forbudt, men det er ikke noget, man... burde sige, der er sådan lidt manglende dialog, fordi det er svært at være pårørende. Altså, det er jo også et tab for de pårørende, når de ser, at ens forældre ikke kan tingene mere.
Det
er frygteligt. Og mange pårørende har et ambitionsniveau omkring, hvad deres gamle vil have glæde af at
jamen,
kunne.
Jamen, det ved jeg jo godt.
Og så er det fuldstændig ulykkelig over, at de ikke kan.
Der var nogen, der sagde til mig på et tidspunkt, sig mig, gør det for din egen skyld eller for din mors skyld.
Ja.
For min mor var jo 90 år og var til sidst en grøntsag. Ja. Og jeg holdt hende i live. Nogle gange tog jeg derop fire gange om ugen for at give en suppe med luksen. Fordi det kunne hun godt håbe, og det hjalp jo. Ja. Hun holdt sig stadig ved, men der var mange, der sagde, hun holder sig kun i live for din skyld.
Ja.
Og det skulle være for hendes egen skyld også, ikke?
Ja. Og det er jo netop derfor, at vi er selvfølgelig fuldstændig klar over den situation. Det skal man være, som du beskriver, hvor svært det er at være pårørende. Og det prøver vi også så godt som muligt at til gode se. Men der, hvor forskellen er på at være... på et jødisk plejehjem i en jødisk menighed, og så hvis det nu var et eller andet stort plejehjem et andet sted, det er jo, at alle vores beboere, de har jo 30 pårørende på en eller anden måde, fordi alle kender hinanden.
Ja.
Så man kan, i gamle dage kunne vi blive ringet op af en, der havde været derinde om lørdagen, og det var slet ikke den pårørende. Ej, men altså, hun sad jo med sin hæsmæk på, og klokken den var, eller sit spise.
Ja, det er jeg jo også. Ja, det er jeg også.
Til klokken den var 2:30, og de spiser jo klokken 12:30, og hvad er det for noget? Altså, mange øjne hviler jo på os, fordi at
der... Alle er sammen omkring det.
Så vi er altså rigtig mange pårørende. Ja. Og vi skal det her vide, når vi gør noget forkert. Ja. Selvfølgelig, vores fornemmeste opgave er at gøre det ordentligt. Men der har der været nogle situationer indimellem, hvor jeg har tænkt, ej, det er lidt for bøvlet at være i en lille menighed.
Ja, fordi der er netop det, som du siger, der er den der nærhed, men samtidig også den der... at alle kender alle og har øjne for om det ikke, at det ikke kun er min mor, men også hende, der sidder ved siden af. Jeg har også min tante og min onkel og min gode vens mor og far og hvad ved jeg, ikke? Og vi er på vi sørger selvfølgelig for dem alle sammen. Så det kan være hårdt. Vil det være, Regitze, inden vi springer videre i dit liv til det splinter nye, så skal vi have lidt musik.
Melech כל אחד לדרכו מצידי זה בסדר נארגן את הכל מחדש נסדר את החדר נמיין מה שלי מה שלך מה באמצע ותצאי בלעדיי לטיול במזרח או בנצח אני לא אעשה עניין, אין לי זמן מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן אז תראי בלעדיי הצגות וסרטים בקולנוע בכל רם עד שלא יישאר לחביר תקצרי את השיער תעשי רישיון לאופנוע ויהיה לך מדף עם ספרים שאני לא מכיר אני לא אעשה עניין אין לי זמן מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד אבל היום אני מישהו אחר, אני לא מצטער כבר וגם את בטח יש לך חבר שיהיה לך בכיף אני לא אעשה עניין, אין לי זמן מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן אני לא
Ja, Anne-Marie. Nej, det kan du bare sige. Vi sidder, hvem var det, vi sidder og talte om?
Vi sad og talte om, hvem der var, sådan var forstander, da jeg startede på Meyers Minde og på Frankel, fordi Frankel og Meyers Minde
og Frankel, var fuldt. Det var Anne-Marie Ubo.
Det var Anne-Marie.
Og vi er netop lige siddet, og så kommer jeg til at kalde dig Anne-Marie.
Ja, ja.
Det var jo selvfølgelig Regitze.
Ja, men det...
sådan er livet jo en gang imellem.
Ja.
Ja, hun var jo samtidig med dig og
ja,
også
startede.
En dygtig plejehjemsforstander.
Ja.
Men nu er tiden inde til, at du gør op med gamle tider, fordi... Der kommer nye planer på bordet. Man skal bygge et helt nyt plejehjem. Det borgercenteret blev det kaldt. Og det tog jo lang tid, før du fik lov at rykke tilpælen op sammen med de gamle. Hvordan var det pludselig at få at vide, at der nu skulle et nyt plejehjem på banen?
Vi har jo vidst det i mange år. Byggetanken havde jo faktisk stået på i 5 år. Så det var noget, vi havde god tid til at vinde os til. Jeg tror, det havde været sværere, hvis vi kun havde fået et halvt eller et helt eller et år eller to. Men vi startede jo med først at lave planer om måske at flytte over i Peter Hvitfeldts Stræde og købe det gule hus.
Mm.
Vi kan se fra synagogegården. Altså, der var nogle andre byggeplaner. Og det var jo ikke så slemt, fordi der ville vi jo blive i vores eget
område. I miljøet, ja.
Så derfor det var jo bare dejligt. Og da det så viste sig, at det ikke kunne blive til noget, jamen, så havde planen jo lagt sig, at der ikke var noget at gøre. Vi var meget kede af det et stykke tid, personalet og jeg. Men så var der jo kun én ting at gøre, det var at indstille sig på det nye og arbejde med i det. Og så vidste vi jo også godt, at der skulle nogle andre fysiske rammer til. Så vi valgte at fokusere på det. At de fysiske rammer ville blive bedre for de gamle og også for os, og at vi så også skulle fokusere på allerede fra det tidspunkt, da byggeriet startede, og der var et år eller to, til vi skulle flytte, og sørge for at lave en god flytteånd.
Mm-hmm.
Så vi lavede så nogle små mantraer, holdt nogle møder, og vi snakkede lidt med de gamle om, vi havde sådan nogle flytte, flyttemøder, sådan så at vi afdramatiserede det. Det havde vi jo også en forpligtelse til at gøre over for de gamle. Så derfor var det egentlig rart at skulle flytte, da det endelig skete.
Ja. Ja. Og så er I kommet ind i nye fysiske rammer.
Ja.
Et meget smukt sted, synes jeg.
Ja.
Men lidt anderledes end det, I var vant til. Fordi det kan være sværere at holde den nærkontakt. Fordi nu har hver etage sin afdeling, hvor der er x antal ældre sammen med deres personaler, og der holder de til. Og så kun når de spiser, ingen gang når de spiser, spiser de sammen.
Jamen,
en gang imellem.
Ja, det er jo sådan, at byggeriet er lavet efter Københavns Kommunes idé om, at plejehjem skal bygges som familieafdelinger. Altså på Deborah-centret er der 4 afdelinger, og der er ideen, at hver afdeling er sin egen familie. Rent byggemæssigt giver det sig udtryk i, at der er køkken og spisestue på hver afdeling. Og det vil sige, at familien kan vælge at spise sammen og holde sig inden for den afdeling. Altså det er simpelthen en trend i tiden. Og egentlig heller ikke nogen dårlig idé, fordi masser af gamle søger tryghed, og det er overskueligt for dem at være.
Men problemet, som jeg har oplevet, det vil jeg så sige, og jeg gik til, da min mor var der,
ja.
Ikke nødvendigvis for min mor, fordi hun jo efterhånden var så, syg, så det var kun et spørgsmål om tid. Men jeg har alligevel set det, at man kan jo risikere, at de mennesker, der kommer sammen, ikke betragter sig som familie. Der er nogle af etagerne, der fungerer godt, fordi det er de patienter, der passer sammen. Men du kan risikere at gøre det på den måde, eller ved at gøre det på den måde, at det ikke helt passer sammen på alle etager.
Ja, og det er jo et velkendt problem. Hvis du vidste, hvad der har været af verbale slagsmål i spisestuen på Meyers Minde, hvor vi var rokeret om, og på et tidspunkt overvejede vi at sætte en skærm om, fordi det alle sammen var uvenner. Det er jo noget, man selvfølgelig godt ved, fordi det kan du da også, og jeg selv sagtens tænke os til, jamen, fordi vi bliver sat i en gruppe, så det kan være, at vi ikke kan lide nogen af dem, og vi ikke nødvendigvis ønsker at være.
Ja, familien, den er.
Det er jo selvfølgelig et problem, vi kender. Og det er en af de ting, som kan være rigtig dårligt ved det hele taget at komme på plejehjem, men det er klart, at du har ret i, at det kan blive forstærket, end når man kommer op i sin familieafdeling. Og der er det jo godt ved Deborah-centret, ved det jødiske plejehjem, at der har vi jo ønsket, og bestyrelsen har ønsket det fra starten, at de ældre spiser sammen hver dag nede i spisestuen.
Nå, det gør de.
Og det gør de.
Ja, og det er godt.
Og det
så kunne de jo også finde sammen på, selvom man bor i første salen, så kan man jo godt finde sammen med dem nede på tredje salen.
Der spiser alle nede i spisestuen.
Nå, det var jeg ikke klar over. Ja.
Nej, og så har vi jo shabbatterne, hvor alle er nede fredag aften, og hvor vi også holder shabbat middag
lørdag. Det er altid også.
Ja. Og det vil sige, og så er der helligdagen. Mm. Altså fast er det jo sådan, at i ugens løb og hver shabbat, der kan de skabe kontakter nede i spisestuen. Og så er det ikke helt så slemt at være på sin familieafdeling. Men du har fuldstændig ret, det er et problem. Det er et problem på alle plejehjem. Altså også den problematik, demente beboere og ikke demente beboere. Det er en belastning for begge parter at være sammen, og der kan jo være en skæv sammensætning i en familie, sådan så at der måske er et par ikke demente beboere.
Ja, det er det, jeg mener, ja. Det er det. Og det kan være lidt problematisk.
Ja, men det kan det. Men der er det altså noget bedre der på, hos os, fordi der har vi nogle pusterum, havde jeg sagt. Der har beboerne kan få nogle pusterum og komme ned og være en større gruppe.
I har jo i øjeblikket ikke nogen forstander.
Nej.
Du er fortsat souschef.
Ja.
Du har ikke overvejet, eller har fået tilbud, eller overvejet at blive forstander. Jeg ved, jeg har en fornemmelse af, at du ikke ønsker at være forstander fra starten af, og heller ikke ønsker det nu.
Nej, altså jeg meldte ud allerede et par år før byggeriet var en realitet, at jeg ikke var ansøger til forstanderstilling, og det er jeg heller ikke nu.
Nej.
Og jeg laver masser af forstanderopgaver.
Ja, det gør du jo også. Der er jo ikke nogen forstander.
Vi har en dejlig pige, der er konstitueret fra
et
kloster.
Nå, det er der.
Hanna Hjort, som tager sig alle de store
ting. Okay, det var jeg ikke klar over.
Jo, og det har vi haft i flere måneder, og hun kører de store overordnede forstanderting og tager fuldstændig stilling til det, vi beder hende om. Men i dagligdagen er det mig, der styrer med tingene, kan man sige. Løser opgaverne. Nej, når jeg ikke søger stilling, er det fordi, som sagt, indledningsvis fortalte dig, at jeg bliver 62 år. Ikke fordi, jeg føler mig gammel, jeg skal også arbejde masser
af. Ja, jeg er 64, så det...
Ja, vi er jo unge.
Ja, vi er jo, altså det er man jo i dag. Der er, alle har ingen grænser.
Nej. Men på trods af, jeg synes, jeg har et rigtig, rigtig flot CV, der er også masser af andre ting, jeg har lavet. Jeg har været det private erhvervsliv, det har jeg slet ikke fortalt dig. Så ved jeg også godt, at jeg har brugt 12 år på at bygge Majers Minde op, lagt al min energi og min inspiration, og jeg kan ikke finde det samme frem en gang til. Mm. Det tror jeg er svært for mennesker. Og så tror jeg også, der skal nye øjne, friske øjne på, når man skal bygge et plejehjem op, og også en, der er mere interesseret i administration, end jeg er. Jeg vil meget gerne lægge en del af mine opgaver ude hos beboerne med deres trivsel og det sygeplejerske faglige og de her forskellige ting, der hører med til det. Forstanderstillinger i dag er meget administration og gemt på, at man sidder med mange administrative opgaver, og selvfølgelig er forstanderne også udfarende, og selvfølgelig er det også ude hos beboerne og alt det der, men souschefens opgave ligger primært der.
Altså til plejen?
Nu er jeg jo sygeplejerske, og så er jeg ansvarlig for plejen og for personaletrivsel, for uddannelse, for planlægningen af tingene ude i afdelingen. Mm.
Kan I få medarbejdere, kvalificerede medarbejdere i dag til
jeres pleje? Altså, det har knivet lidt, fordi hele vores hele sundhedsområde har jo rekrutteringsproblemer.
Ja.
Men det går stille og roligt fremad nu, og vi har ikke nogen rekrutteringsproblemer på det borgercenteret i øjeblikket.
Nå, det er dejligt.
Ja, det er rigtig
godt. Er der ventelister i øjeblikket?
Til beboerne? Ja, det er der. Vi har på institutionen ikke altid tal på, hvor mange der står på venteliste, for den ligger i kommunens visitations. Ja. Men jeg ved, at vi har lige... jo mistet en del beboere, der er gået bort, og derfor har vi fået lavet et ordentligt indhug
i ventelisten.
I ventelisten, hvis man kan sige det på den måde. Og det, så den er ikke så stor,
mere.
Som den har været, for at tale rigtig kinesisk. Den er mindre, end den har været.
Okay. Regitze, jeg tror, at vi snart skal til at stoppe. Hvad er din fremtidsmusik? Nu er du 62 år.
Ja.
Hvor længe bliver du ved? Det er jo ikke sikkert, du vil offentliggøre, hvornår du en dag siger farvel og tak.
Nej, altså jeg vil sige, at jeg har ikke nogen planer om at stoppe med at arbejde, før jeg er 65. Og hvis jeg er rask, måske lidt længere, men 65, der begynder jeg at se på, hvad vil jeg så med.
Er der en officiel pensionsalder?
Nej, det er der ikke. Jo, nej, det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg tror godt, man må blive ved til, at man er 70.
Ja, der er faktisk en ny lov, der siger, at man skal give ret til at arbejde til, at man er 70, hvis man ellers er mobil og sådan noget. Ikke?
Men jeg har bare altid tænkt 65, fordi jeg arbejder mange timer.
Ja.
Og det går stadigvæk ud over.
Mange timer, du kan ikke arbejde flere timer end 37.
Nej, men sådan er det jo ikke, når man er leder. Og det vil sige, at når jeg har sagt 65, så er det kun fordi, jeg har tænkt, jamen, skal jeg blive ved med og ikke lave alle de der ting, som måske kunne være sjovt at få overskud til at lave i sin fritid.
Ja.
Så,
det er jo det, jeg har valgt.
Det har du valgt, ja.
Ja, ja.
Men det bliver jo så nok anderledes, når vi får en ny forstander. Så bliver min arbejdsmængde selvfølgelig også lidt mindre, og så vil jeg bare se, hvordan det går. Men ellers er min plan at blive, hvis de vil have mig, og hvis jeg selv synes, det er ok med arbejdsbyrden og hvad der ellers hænder.
Okay. Regitze, vi skal... til at slutte. Og til lytterne, der vil jeg sige, at vi siger nu farvel til Florence Nightingale, alias Regitze Hempel. Tak for nu, Regitze.
Selv tak.
To spend some time in Mozambique, the sunny sky is aqua blue, and all the couples down
It's very nice to stay a week or two and maybe fall in love, just me and you.
Sidste halve time bliver israelsk musik rigtig god fornøjelse.
Thank you. ידיי לאורך כל הדרך למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר אותך אני אחב עדיין יותר עם בוא הערב ואם אשכח הלב תמיד זוכר איתך היו ימי דולקים מקש תמיד בוערת איך לא באמצע ברך צונח על כתף זרה איתך יקדו שובל ומי מלאהבה אחרת איך השריפה היא רק בינותרה אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצע תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה אני חלום בלילה עם אישה אחרת והכאב ילהיב אותי כמו לפיד בוער אותך אני אנשום ודאי בכל דקה עוברת ואם אשכח הלב תמיד זוכר אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצע תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה אותך אני אוהב עדיי לאורך כל הדרך למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר אותך אני אחב עדיי יותר עם בוא הערב ואם אשכח הלב תמיד זוכר אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצע תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצע תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה
כמו שמועה בצמרת הסתבכה הרוח כל לבלב בלי בעלים משחק לו בסנדל שחוח מסרק את הטלטלים מסתכלת בחלון פתוח שלך עוד מחכה לי ליבי נותן עצה לדואגת שתמיד בכתה לי בוא הביתה במרוצה ותביא איתך גם נשיקה לי בוא הביתה ותמצא שאני לך כמו שאתה לי
Yeah. מכוון גבול לשמי הזמן והשושן פרחים רחוקים הם שייכים עכשיו למעלה אני תלחו על חיטה אך הוא החר לכתוב ברימוני אהבתה ועי שפתיה הוא עוד לא שתה פתאום הקיץ תם אך לא איתם סיפור אהבתה שייך לחלומות שיש לאנשים שאחרו לפרוח באוויר שלא למדו את שפת האוהבים אותם שלא נולדו בזמן אבל איזו אני תם מחייכת אותו חואן אותה אהבה פתאום הקיץ תם אך לא איתם סיפור אהבתם פתאום הקיץ תם אך לא איתם סיפור
שנשתרת יש דברים נסתרים אשר שילם ביוקר אין גם לו מחיר. איך לפתע כך היא מתה, תחושה של גבר מחוסה עפר. מי שומע, מי יודע, גבר לא יכול לצחוק מתוך האדמה. עפרים בוכים בלילה, לא תשמע קולם. עפרים בוכים בלילה, לכי נעלה. אבן כאן מונחת על גופך צונחת, והאימא היחידה היא אימא אדמה. עד יחיד לנצח שם תדע לבטח מה טעם ללחץ עפר בלשונך. שם ודאי ביחד אין אמה בפחד, ורק טעם הדמעות מבשר על הבאות. עפרים בוכים בלילה, לא תשכח עולם. הדברים בוכים בלילה, בכי נעלה. הדברים בוכים בלילה, אין מה להסתיר. מי אשר שילם ביוקר, אין גם לו מחיר. אתה לקחת ואתה מתחת, עוד מביט למעלה בעיניים עצומות. לא נודע כי באת, אין קרבה למטה. שם אתה ודאי בוכה בשפתיים חתומות. גבר ועוד גבר מכל עבר, מי מכן כבר לא יקום לנצח מלחמות. עפרים בוכים בלילה, לא תשמע קולם. עפרים בוכים בלילה, וכי נעלם. עפרים בוכים אשר שילם ביוקר, הם גם לא מחיר.
יש אדם שיוהב את שיריך, ויש אדם שיעצב מהם, ויש נערה שתזיל דיבותיה, ואלפי נשיקות היא תשלח עמהם, ואלפי נשיקות היא תשלח עמהם, היא תיתן הנשמה לשירה. אך יש לך שיר אותו לא שוכח,